mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F299 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrarea aceasta aparține original preotului Niculiță, după care a fost prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de câte 30 de minute lungime fiecare. Citirea cuvântului lui Dumnezeu, pe care o petrecem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața capitolului 22 al cărții Faptele Apostolilor, versetul 14, verset din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente. Acelor meditații le vom adăuga și pe cele ce urmează cu care vom debuta lecțiunea și n-au putut fi acoperite din motive de timp. Haideți mai înainte de acestea însă să luăm cunoștință cu o experiență fericită de fapt a unui credincios pe patul de moarte. Se spune că unui credincios care se afla pe patul de moarte i s-a arătat diavolul și ca să-l tulbure și să-l doboare a început să înșire păcatele. Ai făcut cu tare păcat, cu tare păcat, cu tare, cu tare și așa mai departe. În sfârșit i-a înșirat o lungă listă de păcate. Numai atâtea? Întrebă liniștit creștinul. Numai atâtea ți-am spus deocamdată, zise diavolul, cred însă că sunt de ajuns ca să-ți dai seama că o să ai parte de focul iadului. Te rog, zise creștinul, scrie-mi pe o hârtie toate păcatele pe care le-am ca să nu le uit. Când lista a fost gata, credinciosul a luat hârtia și a scris peste ele următoarele cuvinte. Achitate prin sângele Domnului Iisus Hristos, în care am crezut și în care cred. Și-a dat citatul din 1 Ioan 1:7. Apoi a întins hârtia diavolului spunându-i, mi-ai dat nota? Poftim chitanța! Dragii mei, sigur că aceasta ar putea fi, nu știu precis dacă este neapărat autentică, dar aceste împrejurări se petrec deseori când Satana încearcă, face ultima lui încercare, să doboare credința oamenilor. Ei bine, atunci când ai avut parte de o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, prin intermediul pocăinței, al credinței, al întoarcerii la El, când ai văzut bine prin ochii credinței ce a făcut El pentru tine și știi bine că toate păcatele tale au fost ispășite, plătite, pentru ele s-a plătit lui Dumnezeu tot ce ai făcut atunci când Domnul Iisus Hristos a plătit în locul tău pe cruce, ei bine, când știi toate lucrurile acestea și ai experimentat întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, nimeni și nimic, nici din lumea aceasta, nici din ceea care vine, n-o să mai poate să te clatine, pentru că tu ai avut de-a face direct cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și cu Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, pe care L-ai văzut plătind pentru tine. Și după ce L-ai văzut plătind pentru tine, ai primit ca iertarea, plata care a dat-o El, să-ți slujească și ție. Am spus nu de mult, în cadrul unei lecții de foarte scurtă vreme și cu riscul că mă repet pentru cei care au auzit, am să spun totuși acum, în câteva cuvinte, cum se înțelege că altcineva a plătit în locul tău și tu poți să fii liber. Povesteam noi atunci despre Georgică și Ionică. Georgică era un băiat sărac și el, sărmanul, aparținea la cea mai săracă familie din sat, dar avea un coleg cu care se iubea foarte mult, se potriveau ei la năzdrăvăni și la toate, ăsta era Ionică, era băiatul primarului, cel mai avut om din sat. S-a întâmplat într-o iarnă că, jucându-se cu bulgări de zăpadă, Gheorghică, băiatul ăsta al familiei sărace, a spart cel mai mare geam din școală. Apoi cât costa ăla, nu mă întrebați, că neam de neamul lui n-ar fi putut niciodată să strângă atâția bani și să plătească geamul. Directorul l-a luat, l-a pus în cancelarie și a spus: copile, de aici nu mai pleci până când nu plătește tatăl tău geamul pentru ce ai făcut. Ce să plătească bietul tata lui Gheorghică? Ionică, acela care îl iubea așa de mult pe Gheorghică, vedeți dumneavoastră, copiii încă nu fac diferențe din acestea de care facem noi când suntem mai mari. Nu s-a uitat că ăsta e băiatul celor mai sărmani oameni din sat, ci se iubeau ca doi copii sinceri. S-a dus la tatălui: tăticule, te rog să-mi dai bani să plătesc geamul care l-a spart Gheorghică. O, când a auzit tatăsul, pleacă mă de aici, asta e o avere, mă! Ionică însă a făcut ce a făcut și a plâns și s-a mijlocit de el până tatăsul i-a dat banii. Ionică a luat repede banii, s-a dus la școală, a plătit directorului geamul, după care, vă dați seama, în mod normal, directorul a deschis ușa lui Gheorghică și a spus: copile, ești liber. Ei bine, vedeți dumneavoastră, schimbând rolurile, au să spunem că acum noi suntem Gheorghică. Am făcut o trăznaie așa de mare înaintea lui Dumnezeu, încât nimeni și niciodată n-ar fi putut să ne plătească paguba pe care am produs-o lui Dumnezeu prin păcat. Imediat satana ne-a luat și ne-a băgat la pușcărie. Acu cineva trebuia să plătească lui Dumnezeu pentru ce am făcut noi. Trebuia să plătească pentru ca să ne scoată de acolo. Și cum plata păcatului este moartea, Domnul Iisus a zis: știi ce, tată, am să mă duc eu, am să mor eu pentru preotul Valeriu, pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare, plătesc eu plata, adică cu moartea mea, și după aceea ei sunt liberi. Și așa stau lucrurile, iubiții mei ascultători. Domnul Iisus Hristos s-a dus și a plătit. Satan n-a mai avut ce să zică, a trebuit să ne dea drumul din închisoare, pentru că Domnul Iisus Hristos a câștigat dreptul de la Dumnezeu să ne elibereze, deoarece a fost satisfăcut pe deplin prin moartea lui Hristos în locul nostru. Acum e treaba mea și treaba ta, iubite ascultător. Dacă vrei să primești plata Domnului Iisus, n-ai decât să ieși din închisoarea lui Satan, să fii un om liber în Hristos și prin Duhul Sfânt să faci voia lui Dumnezeu așa cum îi place lui și să fii sigur că ajungi la locul cu verdeață, nu pentru că m-ai chemat pe mine și am zis eu: primește, Doamne, pe robul tău la locul cu verdeață, ci pentru că Hristos a plătit și Dumnezeu este satisfăcut. Se pune întrebarea: vrei tu acum să primești plata lui Hristos în locul tău? Dacă vrei, atunci să știi, chiar dacă pe patul morții vine Satan, cum a venit la omul acesta și ți aduce toate listele din lume, tu stai liniștit, plin de pace și, ba încă dacă vrei, poți să faci și puțin umor de Satana și spui: adun cu câte păcate vrei tu, că Iisus Hristos a plătit totul, du-te acum și stai de vorbă cu El, nu cu mine. Și încă vreo câteva cuvinte pentru dumneata care spui: oh, bine, dar eu n-am făcut rău nimănui, n-am spart bancă, n-am omorât și așa mai departe. Dumneata care vrei să mergi în cer pe baza meritelor și a faptelor dumitare, ești împotriva credinței ortodoxe și n-ai voie să te numești ortodox. Am citit nu demult, probabil cu două lecțiuni în urmă, adevărata credință ortodoxă spune că nu se intră în cer decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Punct. Am citit limpede acolo unul din canoanele bisericii că nu se intră nici prin fapte, nici prin putere personală, nici prin nimic altceva decât prin credință. Așa că ia aminte, pentru că dacă te sprijinești pe faptele tale, acestea n-au nicio trecere înaintea lui Dumnezeu și când te vei afla pe patul morții și va veni la tine Satana cu păcatele, ai să fii îngrozit când ai să vezi că n-ai cu ce le plăti, să nu fie prea târziu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne ieși în cale încă o dată și ne faci atenți că ai trimis pe Domnul Iisus Hristos tocmai pentru că nimeni cu nimic altceva nu putea plăti isprava păcatului nostru. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, convingând pe fiecare ascultător să creadă în Domnul Iisus Hristos, să primească plata pe care a făcut-o Domnul pentru noi, ca să putem fi liberi în tine pentru slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Cine are puterea să-ți dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine are puterea? Cine are puterea? Iisus e unicul izvor, prin jertfa ce-a adus-o El. El ar putea, El ar putea. Cine ar putea să-ți dea lumină și suflet liniște de plină? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izvor de haruri pururi dătător. El ar putea, El ar putea.
Păi, oameni buni, haideți să stăm puțin și să ne gândim, dar să ne luăm timp să ne gândim. Dacă ar fi fost posibil să ne mântuim prin ceea ce facem noi, ceva de la noi, oare ar mai fi trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos să pătimească în halul în care a pătimit? Orice minte sănătoasă înțelege limpede și fără echivoc că mântuirea noastră nu era posibilă pe nici o altă cale decât pe calea mântuirii adusă de Hristos, pentru că dacă ar fi fost posibilă, nu și-ar mai fi dat El singurul Său Fiu la moarte. Și acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 14 din Faptele 22, care astfel glăsuiește. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Cuvintele acestea sunt spuse de Anania, Sfântului Apostol Pavel, cu prilejul întoarcerii lui la Dumnezeu, atunci când, ducându-se în Damasc să lege pe creștini, el devine însuși un creștin. Ne aducem aminte că Domnul Iisus i s-a arătat într-o lumină foarte strălucitoare care l-a orbit, după aceea a trebuit să fie dus de cineva în casă și Duhul Domnului între timp a vorbit lui Anania, un credincios din Damasc, căruia i-a dat sarcina să meargă la apostolul Pavel, să-i redea vederea și să-i spună cuvintele acestea pe care acum le-am citit. Deci aici spune Anania, din partea lui Dumnezeu, te-a ales Dumnezeu să cunoști voia Lui. Dragii mei, cel din tâi lucru care trebuie să urmeze în viața celui ce s-a întors la Dumnezeu este să cunoască voia lui Dumnezeu. De câte rătăciri și pagube am fi scutiți noi, cei ce credem în Domnul Iisus, dacă am căutat tot timpul și în toate lucrurile să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Altfel ar arăta fața creștinismului dacă s-ar fi ținut seama de voia lui Dumnezeu, dacă s-ar fi stăruit în cunoașterea acestei voie sfinte. Așa cum spuneam și mai sus puțin, dacă s-ar cunoaște voia lui Dumnezeu, nu ar mai fi oameni care să încerce să își plătească păcatele lor prin ceva ce pot face ei care sunt legați în păcat și în fără de legi. Dar nu se cunoaște voia lui Dumnezeu și nu se cunoaște pentru că oamenii nu-și dau interesul. Vai, aceasta este culpa, acesta este motivul pentru care oamenii merg în iad. Am spus și altă dată și repet, oamenii nu merg în iad pentru că au păcătuit, ci pentru că nu vor să ia cunoștință de leacul pentru păcat pe care l-a dat Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos. Cum, numai pentru atât? Da, numai pentru atât. Nu e vorba că păcătuiești, că Dumnezeu știe că un păcătos nu poate decât să păcătuiască, după cum pisica nu poate să facă decât miau. Deci nu te trimite Dumnezeu în iad pentru că tu faci păcate, ci te duci tu pentru că nu vrei să cunoști remediul lui Dumnezeu pentru păcatele în care te-ai născut și pe care le-ai săvârșit. Voia lui Dumnezeu, vorbind acum tot despre voia lui Dumnezeu, este unitatea împărăției sale, cum găsim la Efeseni 1, versetele 9 și 10. Voia lui Dumnezeu este unitatea credincioșilor săi în primul rând. Pentru această voie s-a jertfit Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este să nu se piardă nimic din ce este al său, la Ioan 6:39. Voia lui Dumnezeu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică, Ioan 6:40. Voia lui Dumnezeu este să ne smulgă din acest veac rău, Galateni 1:4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, adică să fim neamestecați cu lumea și să nu fim amestecați de asemenea cu nimic ce este străin de Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este să lucreze cu noi ce este lui plăcut. Evrei 13:21. Acestea sunt numai câteva laturi ale voiei lui Dumnezeu. Cine vrea să o cunoască desăvârșit în toate laturile ei, să stăruiască în tot ce a spus Dumnezeu ca să fie destoinic în lucrarea lui, cum găsim la Ioan 7:17. Îi spune deci Anania să vezi pe cel neprihănit. A privi spre Domnul Iisus înveți cel mai bine voia lui Dumnezeu în toate privințele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, scrie Psalmul 34:5. Da, numai când îți întorci privirile spre cel neprihănit, te luminezi în toate privințele, cunoști și binele și răul în adevărata cunoaștere, cunoști lucrarea lui Dumnezeu și lucrările oamenilor fără să le amesteci, cunoști și trupul lui Hristos și lumea și nu confunzi vreuna din grupările religioase cu acest trup sfințit. Privind spre cel neprihănit, cunoști neprihănirea adevărată și falsele neprihăniri ale oamenilor, neprihănirile pe care le dau diferitele lor legi orânduiri, începând cu neprihănirea pe care o dă legea dată prin Moise. Se arată lucrul acesta la Filipeni 3:6. Neprihănirea celui neprihănit este cerească și o astfel de neprihănire dă el, Dumnezeu, neprihănirea lui Hristos, la toți cei care cred cu adevărat în el și îl urmează. Mai spune aici Anania și să auzi cuvintele din gura lui. Aceasta este adevărata școală a credinței. Ucenicul să audă cuvinte din gura marelui învățător, Iisus Hristos. Cine nu învață de la Domnul Iisus, degeaba învață de la oameni lucrurile lui Dumnezeu. Nu numai că nu le poate învăța, dar le și amestecă în așa fel că în loc de lumină cerească se afundă în cel mai mare întuneric. Cel născut din nou, cel lepădat de sine însuși și de neamul lui și de religia neamului lui, devine cu adevărat ucenicul Domnului Iisus și învață de la el totul, lepădarea de sine, ascultarea de Tatăl, mărturisirea adevărului și apoi jertfa. Adevărat, spunea Titu Maiorescu, tu semeni spiritului cel înțelegi și înțelegi numai spiritul căruia îi te asemeni. În altă parte, spune-mi cine este Dumnezeul tău și îți voi spune cine ești. Acesta e un citat din Cugetări și aforisme la paginile 165 și 166. A auzit cuvinte din gura lui, După cum s-a spus, este adevărata școală a credinței. Credința născută din cuvântul Domnului Isus, aceasta e singura și adevărata credință, înțelege valoarea cuvântului său și nu mai primește nimic de la oameni pentru desăvârșirea ei dacă învățătura lor este altceva diferită de cuvântul, de Duhul și litera lui. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, este pecetea dumnezeirii sale. Nu tradiția este adevărul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui pe care ni l-a lăsat scris prin Sfinții Apostoli, acesta e adevărul față de care trebuie să ne supunem, fără să-l modificăm într-un nimic. Aceasta este adevărata credință ortodoxă, după cum am citit și rândul trecut și vom mai citi în multe alte împrejurări. La Evanghelia cea după Ioan, capitolul 1, versetul 1, citim: la început era cuvântul, deci cuvântul, nu tradiția, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Referitor la cuvântul lui Dumnezeu, un reputat teolog și patrolog rus ortodox, Florovski, care a trăit între anii 1893 până la 1979, în articolul Duhul pierdut al Scripturii, tradus de marele teolog al zilelor noastre, diacon Ion I. Ica Jr., și publicat în revista Mitropolia Ardealului numărul 3 la Sibiu în anul 1986, la paginile 19 până la 24, scrie, citez: cuvântul lui Dumnezeu trebuie propovăduit în mod eficient. Adică el trebuie totdeauna prezentat încât să creeze convingeri și să inspire ascultare față de el fiecărei noi generații și fiecărui neam în parte. El poate fi și reformulat în categorii noi dacă o cer împrejurările, dar mai presus de orice trebuie păstrată identitatea mesajului. Trebuie să fim siguri că se propovăduiește aceeași evanghelie predată o dată pentru totdeauna și nu se introduce în locul ei nicio altă evanghelie străină proprie. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi ajustat și acomodat cu ușurință obiceiurilor și atitudinilor fluctuante ale nici unei epoci particulare, inclusiv ale epocii noastre. Din nefericire, suntem adesea înclinați să măsurăm cuvântul lui Dumnezeu după propria noastră statură, în loc de a ne verifica mintea noastră după statura lui Hristos. Mintea modernă stă deci și ea sub judecata cuvântului lui Dumnezeu. Dar tocmai în acest punct începe dificultatea noastră majoră. Cei mai mulți dintre noi am pierdut integritatea Duhului sau minții Scripturii, chiar dacă reținem frânturi de frazeologie biblică. Este limbajul Scripturii într-adevăr nimic altceva decât un ambalaj accidental și extrem din care trebuie degajate și dezghiocate câteva idei eterne? Sau este mai degrabă un vehicul peren al mesajului divin predat odată pentru toate vremurile? Suntem deci în primejdie de a pierde unicitatea cuvântului lui Dumnezeu în procesul lui de reinterpretare continuă. Dar cum mai putem interpreta din capul locului dacă am uitat limbajul original? Niciun om nu poate primi Evanghelia până nu se pocăiește, adică până nu-și schimbă mintea, căci în limbajul Evangheliei, pocăință, din cuvântul metanoia, nu înseamnă pur și simplu o recunoaștere a păcatului și căință pentru el, ci în mod precis o schimbare a minții, o profundă schimbare a atitudinii mentale și emoționale a omului, o reînnoire integrală a sinei omului, reînnoire ce începe cu renunțarea sa de sine și se împlinește și este pecetluită de Duhul Sfânt. Trăim într-o epocă de confuzie spirituală. Singurul far luminos, după care trebuie să ne călăuzim prin ceața mentală a epocii noastre lipsite de speranță, este tocmai credința predată odată pentru totdeauna Sfinților, cum citim la Iuda versetul 3, oricât de perimat sau de arhaic ar părea limbajul bisericii primare, judecat după standardurile noastre fluctuante. Ceea ce trebuie să propovăduim noi astăzi este reconvertirea la creștinism. Nimeni nu poate profita de Evanghelie dacă nu iubește mai întâi pe Hristos, căci și El se lăsluiește în trupul lui cel viu, care este biserica. Biserica nu este doar o societate de credincioși, nu, ci trupul lui Hristos. Într-un timp ca acesta trebuie propovăduit un Hristos întreg, adică Hristos și biserica, după celebra expresia fericitului Augustin. Este posibil ca această propovăduire să fie încă neobișnuită, dar ea pare să fie unicul mod de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu în mod eficient într-o perioadă de criză ca a noastră. Încheiat citatul. Pentru dumneavoastră care ați deschis mai târziu aparatul și ne-ați auzit cuvintele acestea, vreau să vă fac cunoscut că aparțin lui Florovski, un reputat teolog și patrolog rus ortodox, care a trăit între anii 1893 până la 1979, publicat în articolul Duhul pierdut al Scripturii, tradus de doctor profesor Ioan I. Ică Jr. și publicat în revista Mitropolia Ardealului numărul 3 de la anul 1986. Această lucrare a fost publicată la Sibiu și citatul pe care l-ați ascultat se află între paginile 19 până la 24. Iubiți ascultători, ați auzit și dumneavoastră cu câtă elocvență și cu câtă tărie se pune problema aici de către teologi ortodoxi cu reputație, cu mare renume, în ce privește autenticitatea și integritatea cuvântului lui Dumnezeu. Facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine că nu există o altă cale și mai ales pentru creștinii ortodoxi să știe că altă cale în afară de credința lui Dumnezeu dată odată pentru totdeauna prin Sfinții Săi Apostoli, în afară de aceasta care cuprinsă în cuvântul lui Dumnezeu, nu există nimic care să ne poată da garanția că în ziua cea mare a socotelilor Dumnezeu ne va primi din pricina Domnului Iisus Hristos. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care vă veți lua timp să ne ascultați și cu prilejul lecțiunii viitoare, o să mai aducem vreo două mărturii încă din alți teologi ortodoxi ai vremurilor trecute și sfinți părinți ai bisericii, care întăresc cu atâta putere și sprijiniți de Duhul Sfânt integritatea Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu, singura care este cuvântul scris al lui Dumnezeu prin care putem ajunge la mântuire. Doresc ca Dumnezeu să-și reverse toate binecuvântările sale minunate peste toți aceia care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comori nemăsurate. Numai tu, numai tu, numai tu, Iisuse, Doamne, cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Numai tu, Iisuse, Doamne, numai tu.